fiid wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kasto aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo salaasaha taariikhduna ay tahay 2 bisha August ee sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16:19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo ku dhawaaqay xubnaha golaha wasiirada:
waxaan si xushmad iyo karaama ku dheehan tahay uga codsanayaa golaha shacabka ee sharafta leh in ay ansixiyaan xukuumadda cusub oo aan ugu magac daray xukuumadda dam qaran iyo barnaamijkeeda oo aan si deg dega u horkeeni doono.
waxaa kaloo aan idinhaynaa madaxweynaha Maraykanka oo xalay ku dhawaaqay in la dilay hogaamiyihii Alqaacida Ayman Aldawahiri.
On Saturday, at my direction, the United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan that killed the emir of Al-Qaeda, Ayman Al-Zawahiri.
Sabtidii aniga oo hagaya ayuu Maraykanku si guul leh weerar cirka ah uga fuliyey magaalada Kabul ee dalka Afghanistan, halkaas oo lagu dilay amiirkii Alqaacida Ayman Al-Zawahiri.
qodobadaasi iyo weliba kuwa kaloo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirno idaacaddan caawiya dunida, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. wafdi ka socda aqalka Kongareska Maraykanka oo ay hogaamineysa afhayeenka aqalka hoose Nancy Pelosi ayaa gaadhay Taiwan waqti dambe oo salaasada maanta, iyagoo halkaasi degay wax yar ka hor 12:00 habeennimo ee waqtiga maxalliga ee Taiwan, iyadoo wafdigan ay halkaasi ku qaabileen saraakiisha sare oo ray Taiwana. Pelosi ayaa la filayaa inay la kulanto Arbacada madaxweynaha Taiwan Tsai Ing-wen iyo weliba mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan sharci dejinta. muddo toddobaadyo ah ayaa warbaahintu ay ku warramaysay warar ku tiri kuteena oo ku saabsan Pelosi oo dhaliisha Shiinaha inay ku socon doonto inay ku hakato amaba ay gaadho Taiwan. Shiinaha ayaa ka digay in booqashadani ay noqon doonto xadgudub aan la aqbali doonin, waayo u muuqato in madax banaanidooda lagu doorsaday jasiiraddaasi iskeeda isku maamusha. mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan aqalka cad ee Maraykanka ayaa sheegay inay u soo afjareen silka kalsooni leh in hogaamiyihii Alqaacida Ayman Aldawahiri uu ahaa qofka keliya ee ku dhintay duqeyn dhinaca diyaaradaha ama dhinaca cirka ah oo ay fulisay diyaaradaha nooca loo yaqaano droniska, isla markaana ay ka fulisay magaalada Kabul. iyadoo ay ka warqabeensay sheegeen in xubno sarsare oo ka tirsan shabakada Haqqaani ee Taalibaan iyaguna ogaayeen inuu Afghanistan ku sugan yahay. maamulka Biden ayaana ku wargelin Taalibaan ka hor inta aanay duqeynta dhinaca cirka ay dhicin sida ay mas-uuliyiinta warfidiyaanada u sheegeen waqti dambe Isniintii. waxaanay xaqiijiyeen in duqeynta ay fulisay aalad aan magaceeda la xusin, iyagoo howlwadeennada Maraykanka ayna aanay dhulka halkaasi aanay ka howlgelin. madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa habeennimadii Isniintii shaaciyey in kantaala Maraykan ah howlala beegsaday toddobaadka dhammaadkiisii lagu dilay mid ka mid ah argagixisadii adduunka loogu doonisto badnaa. ugu dambeyntiina wasaaradda difaaca ee Turkiga ayaa sheegtay inay filayaan in shixnadii u horreysay ee qabadinka Ukraine ee tan iyo bilowgii dagaalka Ruushku ay Arbacada soo gaadho xeebaha Turkiga. markabka Razonia oo ah kuwa xamuulka qaada islamarkaana uu ka babanayo calanka dalka Sierra Leone ayaa ka soo baxay dekedda Odessa ee dalka Ukraine, islamarkaana ku jihaysan Lubnaan isagoo oo sida in ka badan 26,000 oo tan oo galeeya. waxaana uu marka hore ku hakan doonaa magaalada Istanbul, halkaasoo howlwadeenno ka socda koox isku dhafa ay ku baari doonaan markabka si ay u xaqiijiyaan inaanu sidiin waxba ahaanba alaabo aan cunto ahayn sida ay sheegeen amaba ay xusayaan qodobada lagu heshiiyey dabayaaqadii bishii July, taasoo ujeedadeedu ahayd in dib loogu soo celiyo milaha kasoo go'a biraha Ukrain in dibadda loo dhoofiyo xilli dunida ay ku jirto dhibaato dhinaca cunnada ah. dhegeystayaal, warkii dunida waa naga intaas u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda caawiya dunida. fiid wanaagsan ayaanu idin leenahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba. warbixino iyo weliba falanqeyn ku saabsan xubnaha golaha wasiirada ee Soomaaliya la shaaciyey dhegeystayaal way noo soo socdaan. Haddii aynu ku bilowno, madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa xalay aqalka cada kaga dhawaaqay in Mareykanku uu sabtidii duqeyn cirka ku dilay hogaamiyaha Alqaacida Ayman Athawayri oo la wareegay talada Alqaacida kadib dilkii Usaama bin Laden ee bishii May ee sanadkii 2011. warbixin ay wakaaladda wararka iyo weliba v o a arrintan ka qortay waxaa inoo soo diyaariyey wariyahayaga Nuur Xasan Nuur.
madaxweyne Biden oo xalay fiidkii xilliga Mareykanka khudbad u jeediyey shacabka ayaa xaqiijiyey dilka hogaamiyihii Alqaacida Ayman Aldawahiri. Biden wuxuu sheegay in Aldawahiri lagu dilay duqeyn loo adeegsaday diyaaradaha aanan duuliyaha lahayn xilli uu hogaamiyahani ku sugnaa guri ku yaala magaalada Kabul ee caasimadda Afghanistan.
The United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan that killed the emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri.
Sabtidii aniga oo hagaya ayuu Mareykanku si guul leh weerar cirka ah uga fuliyey magaalada Kabul ee dalka Afghanistan, halkaas oo lagu dilay emirkii Al-Qaeda Ayman al-Zawahiri. Al-Zawahiri wuxuu ahaa hogaamiyihii bedelay Usama bin Laden. Mar walba wuu la joogay. wuxuu u ahaa ku-xigeen markii uu dhacayay weerarkii argagixiso ee 12-kii September ee 2001. Si qoto dheer ayuu ugu lug lahaa qorsheynta weerarkaas. Waa mid ka mid ah dadkii mas-uulka ka ahaa weerarkaas oo lagu dilay 2,977 qof gudaha Mareykanka.
madaxweyne Biden ayaa weerarka lagu dilay Ayman al-Zawahiri ku tilmaamay howlgal lagu fuliyey cadaalad, isaga oo rajo ka muujiyey in tani ay qoysaska dadkii lagu laayay weerarkii September 11 ay u keeni karto labaqaboojin. Biden oo ka hadlayay khasaarihii uu al-Zawahiri u geystay howlgallada diblomaasiyadeed ee Mareykanka ee Bariga Afrika ayaa yiri,
He played a key role in the bombing of U.S. embassies in Kenya and Tanzania, killing 224 and wounding over 4,500 others.
Wuxuu door weyn ka ciyaaray bambooyinkii lagu weeraray safaaradaha Mareykanka ee Kenya iyo Tanzania, halkaas oo lagu dilay 242 qof, sidoo kalena lagu dhaawacay in ka badan 4,000 oo kale.
madaxweynaha Mareykanka oo sii faahfaahinaya sida loo fuliyey howlgalka lagu dilay hogaamiyihii Al-Qaacida ayaa sheegay in saraakiisha sirdoonka Mareykanka ay xuk ku heleen inuu joogo guri ku yaala magaalada Kabul, halkaas oo uu kula dhuumaaleysanayay xubno ka tirsan qoyskiisa.
After relentlessly seeking Zawahiri for years under Presidents Bush, Obama and Trump, our intelligence community located Zawahiri earlier this year.
Kadib raadin aan kala go' lahayn oo aan ku baadagoobeynay Zawahiri muddo sannado ah laga soo bilaabo maamuladii madaxweyne Bush, Obama iyo Trump, mukhaabaraadkeenna ayaa ogaaday halka uu joogo al-Zawahiri horraantii sanadkan. waxa uu u soo guuray guri ku yaala faras magaalka Kabul si uu ula midoobo xubno ka mid ah qoyskiisa, kadib markii aan si taxadar leh oo hubanti ku jirto u xaqiiqsanay halka uu joogo, ayaan amray weerarka ka xayuubiyey goobta dagaalka hal mar iyo gebi ahaanba. madaxweyne Biden ayaa intaasi raaciyey in howlgalkaasi oo qorshaysnaa aysan cid kale waxba ku noqon haddii ay noqon lahayd xubnaha qoyskiisa ama dad rayid ah. Ayman al-Zawahiri oo dhalasho ahaan kasoo jeeda Masar ayaa noqday ninka ugu sarreeya ururka argagixisada ee Al-Qaacida kadib dilkii hogaamiyihii hore Usaama bin Laden oo ay Mareykanka dalka Baakistaan ku dileen 2 May ee sanadkii 2011.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo inala socodsiinayay warbixintaasi. haddaba dhegeystayaal, howlgalka lagu dilay al-Zawahiri ayaa ahaa mid muddo dhowr bilood ah laga shaqaynayay. saraakiisha Mareykanka ayaa helay qaab dhismeedka u dhisan yahay guriga uu ku noolaa al-Zawahiri, nashqadaasoo ay nuqul ahaan ka mida loo gudbiyey aqalka cadda. Warbixin aqalka cadda howlgalkaasi si sida uu dhacay ay ka qortay wakaaladda wararka Associated Press waxay noo soo jeedinayaa Xuseen Barre Aadan.
Warrantii sanadkan ayay xaqiiqsadeen saraakiisha Maraykanku in qoyska Al-Zawahiri oo ka koobnaa xaaskiisa iyo gabar uu dhalay iyo caruurteeda ay u guureen guri ammaan ah oo ku yaala caasimadda Afghanistan ee Kabul. Dhowr bilood gudahood, saraakiisha sirdoonku waxay aad ugu kalsoonaayeen inay si saxa u aqoonsadeen Zawahiri oo jooga guriga uu ku dhumanayay ee Kabul. Waxayna horaantii bishii Abriil bilaabeen inay warbixin siiyaan saraakiisha sare ee maamulka Maraykanka. Jack Sullivan, la taliyaha amniga qaranka ee Maraykanka, ayaa markii dambe u waramay madaxweyne Joe Biden. Markii Zawahiri uu yimid guriga Kabul, saraakiishu ma hubin in uu ka baxayay in kale. Dabagal dheer kadib, waxay ogaadeen inuu inta badan soo fadhiisan jiray balakoonaha ama barxadda guriga, halkaasi oo aakhirkii lagu dilay. Saraakiishu waxay baareen dhismaha guriga iyo nooca u dhisan yahay, waxayna baaritaan ku sameeyeen dadkii deganaa si ay u xaqiijiyaan in Maraykanku uu si kalsooni leh u fulin karo howlgalka lagu dilayo Al-Zawahiri, iyada oo aan khatar la gelin qaab dhismeedka guriga u dhisan yahay, islamarkaana la yareynayo khatarta soo food saari karta dadka rayidka ah iyo qoyska Zawahiri. Todobaadyadii lasoo dhaafay, madaxweynaha Maraykanka ayaa kulamo la qaatay la taliyaal muhiim ah iyo xubno ka tirsan xukuumaddiisa si uu u fiirsado xogaha iyo qiimeynta habka ugu wanaagsan ee loo fulin karo howlgalka. Rowdii bishii Julaay, madaxweyne Biden waxaa sharaxaad laga siiyey howlgal la qorsheeyey, iyada oo ay madaxweynaha arrintaasi xog ka siiyeen saraakiil sare oo ka tirsan xukuumadda Maraykanka oo uu ku jiray agaasimaha wakaaladda sirdoonka ee CIA William Burns. Madaxweynaha ayaa su'aalo faahfaahsan weydiiyey saraakiishii howlgalka soo diyaariyey, waxaana loo soo bandhigay naqshadda iyo qaabka uu dhisan yahay guriga uu deganaa Al-Zawahiri. Sida laga soo xigtay sarkaal sare oo Maraykan ah oo wakaaladda wararka u waramay, madaxweyne Biden oo arrintaasi si qoto dheer u daneynayay ayaa saraakiisha sirdoonka wax ka weydiiyey nalalka guriga, cimilada hawada meesha uu ku yaallo, iyo qaabka loo dhisay, iyo arrimo kale oo saameyn ku yeelan kara guusha howlgalka. Qareenno sare iyo sharciyaqaano ka tirsan hay-adaha kala duwan ee dowladda Maraykanka ayaa baaray warbixinta sirta ah, waxayna xaqiijiyeen in Zawahiri uu bartilmaameed sharci ah yahay oo la beegsan karo maadaama oo uu ahaa hogaamiyaha Al-Qaacida. 25-kii Julaay, madaxweynuhu waxa uu isugu yeeray xubnaha muhiimka ah ee golihiisa wasiirada iyo la taliyaashiisa si uu u helo warbixintii ugu dambeysay, wuxuuna ka hadlay sida dilka Al-Zawahiri uu saameyn doono xiriirka Maraykanka iyo Taalibaan iyo arrimo kale. Kadib wadatashi uu la sameeyey xubnihii muhiimka ah ee uu la shiray, madaxweyne Biden waxa uu ogolaaday in la fuliyo weerar xakamaysan oo laga fiirsaday, isagoo amray in la hubiyo inaan khasaare badan soo gaarin rayidka. Weerarka lagu dilay Al-Zawahiri ayaa ugu dambeyntii la fuliyey subaxnimadii hore ee axaddii ee saacadda Kabul, iyada oo xilliga caasimadda Washingtonna uu ahaa 9:00 habeenimo iyo 8:48.
Wagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi noo soo jeedinayay. Haddaba ururka Al-Shabaab waxaa uu Al-Qaacida la midoobay sanadkii 2012 ilaa iyo haddana si rasmi ah ugama hadleyna weerarkan. Maraykanku ay sheegeen inay ku dileen Ayman Al-Zawahiri. Haddaba sidee ayaa dilkan uu saameynayaa ururka Al-Qaacida iyo weliba Al-Shabaab oo ka mid a ururada ku hoos jira dalada Al-Qaacida? Su-aashaasi ayaa Haaruun Macruuf waxa uu weydiiyey Cumar Maxamed Abu Ayaan oo hore uga tirsanaan jiray ururka Al-Shabaab.
runtii wuxuu u saameynayaa dilkani ay dileen Maraykanka ay dileen Al-Qaacida hogaamiyahooda Ayman Zawahiri si weyn buu ururkaas u saameynaya. Markii horeba ururkaasi waqtiyadii ugu xooga badnaa oo maxay aheedtay uu faafay waxay aheyd waqtigii Cusaan Bilaadin uu joogay. Markii Cusaan Bilaadin la dilay Ayman Zawahiri hogaanka uu qabtay, Ayman Zawahiri wuxuu ee dhacday inuu noqday hogaamiye xoogaa ka daciifsan Cusaan Bilaadin. Sidaa awgeed waxay bilaabeen in Al-Qaacida dhan dhulkii Iraaq ay lumiso, kabacdina ay ku dhegaan Shaam, dhulka Shaam ama Syria oo hogaamiyahooda Joolani oo halkaasi ugu dhigteen, kabacdina Joolani dagaalo badan magac Al-Qaacida uu ku galay. Markii dambeeta wuu iclaamiyey Joolani inuu Al-Qaacidan iskaga baxay. Waxay Al-Qaacida marka kusoo hartay meero yaryar bay kusoo hartay, sida maxay aheyd Yemen oo qaar yar ka jooga iyo xoogooda ugu weyn oo ka joogan maxay aheyd Soomaaliya. Marka saameynta dilkaasi wax weyn buu uu saameynayaho, waxaa laga yaabaa in ay sii tirtirmaan sida anigu kulli u arko.
Yaa laga yaabaa inuu bedelo Ayman Zawahiri?
runtii Ayman Abdulaahiri sidii Cusaan bin Biladin oo usoo dhalaaliyey raggii bedeli lahay ma u sameyn, laakiin waxaa la qiyaasayaa inuu bedeli doono nin lagu magacaabo Saif al-Cadli. Saif al-Cadli ayaa inuu bedeli doono loo malaynayaa, nin kalena inay keensadaan waa laga yaaba, laakiin waxaan u badinayaa inuu noqon doono hogaamiyaha Ayman Dawahiri bedeli doono ninka lagu magacaabo Saif al-Cadli.
Marka ninkaasi muxuu kaga duwanaan karaa ama uu kala mid yahay labada nin ee ka horreysay, Zawahiri iyo Bin Laden?
Horta Alqaida ma heli doonto nin la mid ah Cusaama Bin Laden oo kale, laana Cusaama Bin Laden wuxuu yimid Afghanistan waqti ee la dagaalamaysay Rashiyaanka, oo caalamka dhan laga ogolaa in lala dagaalamo Rashiyaanka oo Afghanistan difaaco, oo maxay ahayd carabaha dhan intii Sacuudi Carabiya iyo Maka iyo lacagaha loogu aruuri jiray. Asigii naftirkiisana wuxuu ka yimaaday famil oo bilyoneer ah, asagii xataa bilyoneer buu ahaa, dhaqaale aad u fara badan buu haystay oo ururkiisa uu ku dhiso. Marka nin sida Cusaama Bin Laden ma heli karaa, laakiinse ninka kaleeto Saif al-Cadli waxaan u malaynayaa inuu ka firfircoonaan doono ninka la dhahayo Ayman Dawahir, sababtoo ah Ayman Dawahir wuxuu hoggaanka uu qabtay asagoo da ah. Marka qofka markuu da yahay iyo markuu dhalinyaro yahay waa kala firfircoonaysa, ogsoon tahay
waaye. Soomaaliya aanu nibaadno, muxuu ahaa xiriirka Alqaacida ay lalahayd hoggaanka Alqaacida ururka Al-Shabaab oo aynu ognahay inay la midoobeen Alqaacida 2012?
xiriirka Alqaacida ee lalahayd Al-Shabaab xiriir uu Alqaacida ee awood buuxda ku lahayd Al-Shabaab ma ahayn, la'anna Ayman Dawahiri markuu joogo ayay ku biireen Al-Shabaab Alqaacida, markuu Cusaama Bin Laden uu joogo ku biir wayn, la'anna Cusaama Bin Laden mu ogoleen la'anna wakiila ayaa u joogay geeska Afrika, kuwaasi ayuuna rabay inay hoggaanka qabtaan. Laakiin markuu Ayman Dawahiri imaaday ayuu ka aqbalay hoggaanka Al-Shabaab inay ku biiraan. Sida awgeed waxyaabo badan waxay sameynaysaa Al-Shabaab oo Alqaacida Ayman Dawahiri uuna raali keen, laakiinse amar ma kusoo sii karin asagoo ka baqaayo. Waqtiyadaas waxaa jira waqti ay jihaadiid badankood u janjeereen Maka, waxaa jooga urur weyna Daacish la dhahay waqtigaas oo awood lahaa, Daacish ayay ku biirayeen. Marka wuxuu fiiri jiray mar kasta uu iska ilaali jiray inay Al-Shabaab ina Daacish ku biirin. Sida awgeed awood oo maxay ahayd awaamir xoog leh kuma uuna lahayn Al-Shabaab ee korba bisa oo xariir kaasi ayuu ilaalinayay Ayman Dawahir.
Wagaaga dhegeystayaalkaasna wuxuu ahaa Cumar Maxamed Abu Ayaan oo khadka telefoonka ugu warramayey wariyahayaga Haaruun Macruuf. haatana aynu dib ugu noqono dhinaca wararka Soomaaliya. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa galabta ku dhawaaqay golihiisa wasiirada. Golaha wasiirada ee cusub oo ay ka kooban 26 wasiir, 24 wasiir dowla iyo waliba 25 wasiir ku-xigeen ayay ku jiraan xubno cusub iyo waliba kuwa hore uga tirsanaa dowladihii Soomaaliya soo maray. Xubnaha golaha wasiirada waxaa ku jira Saalax Axmed Jaamac oo loo magacaabay ra-iisul wasaare ku-xigeen, Abshir Cumar Huruuse oo loo magacaabay wasiirka arrimaha dibadda, Cabdiqaadir Maxamed Nuur oo loo magacaabay wasiirka gaashaandhigga kaasoo haatanba xilka hayay, Xilmi Maxamuud Nuur oo isaguna noqonaya wasiirka maaliyadda, iyo waliba Axmed Macalin Fiqi oo isaguna noqonaya wasiirka arrimaha gudaha. waxaa kaloo 26 ka xubnood ee golaha wasiirada ku jira Mukhtaar Roob oo Cali oo hore uga tirsanaa ururka Al-Shabaab, in ka badan 3 sanana cabsi ku jiray. Wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan nooga soo diray magaalada Muqdisho.
7 wasiir ayuu u soo xushay golihiisa wasiirada ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre. Si weyn ayaa isha loogu hayaa xukuumadda cusub ee ra-iisul wasaaraha maalmihii lasoo dhaafay, wuxuuna ku guda jira maalmo tirsi 10 cishaha oo dhowaan uu ka dalbaday golaha shacabka. Ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa magacaabay golihiisa wasiirada maanta, waxaana golaha wasiirada ka mid noqday Sheekh Mukhtaar Roob Cali Abu Mansuur oo ka mid ahaa aasaasayaasha Al-Shabaab, marna noqday guddoomiye ku xigeenka Al-Shabaab. Mukhtaar Roob ayaa si weyn isha loogu hayaa magacaabistiisa golaha wasiirada, waxaana loo magacaabay wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta. ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo ka hadla munaasabad kooban uu ku magacaabay golihiisa wasiirada ayaa sheegay inuu u soo xulo xubnahan inay dalka samata bixiyaan xaaladda abaareed iyo midda amni ee dalka jirta.
Mudanayaal iyo marwooyin, dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, waxaa sharaf ah in maanta oo ay taariikhdu tahay 2/8/2022 hortiina soo istaago si aan idinku soo bandhigo golaha xukuumadda cusub ee aan hoggaamin doono insha allah. Mudanayaal iyo marwooyin, walaalayaal, dadkeennu waxay ku jiraan marxalad adag oo ay la daalaa dhacayaan amni darro iyo abaaro daba dheeraad. Marxalad adag waxaa lagama maarmaan ah in la helo xukuumad xilkasa oo dalka iyo dadka Soomaaliyeed samata bixin karta. Mudanayaal, marwooyin, walaalayaal, wadatashi dheer oo qaatay dhowr iyo 30 maalmood kadib oo aan la yeelanayay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya, guddoonka labada aqal ee baarlamaanka, xubnaha labada aqal ee baarlamaanka iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed, waxaan ku faraxsanahay in aan soo bandhigo wiilal iyo gabdho Soomaaliyeed oo aanu soo xushay kuna soo xushay aqoontooda, khibradooda, kartidooda iyo hufnaantooda, kuwaas oo aan rajaynayo in ay ka jawaabi doonaan baahida marxaladda.
Ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa ka rajeeyay golaha shacabka kana dalbay inay codka siiyaan xukuumaddiisa ugu magac daradan qaran.
Waxaan si xushmad iyo karaamo ku dheehan tahay uga codsanayaa golaha shacabka ee sharafta leh in ay ansixiyaan xukuumadda cusub oo aan ugu magac daray xukuumadda dan qaran iyo barnaamijka oo aan si degdeg ah u horkeeni doono. Ugu dambayn, waxaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ugu baaqayaa in ay soo dhaweeyaan lana shaqeeyaan xukuumadda cusub ee dan qaran si ay ubato rajadka qaran ee culayska badan.
Ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa hadda ka dhul sugaya codsiinta xukuumaddiisa cusub oo ka badan 70 wasiir, kuwaasoo ah wasiiro, wasiiro dowlayaal iyo wasiir ku-xigeenno, waxaana safka hore kaga jira xukuumaddiisa xubno si weyn kaga soo horjeeday dowladdii madaxweyne Farmaajo. Waxaana hadda si weyn isha loogu hayaa codka kalsoonida inay ka heli doonto xukuumadda golaha shacabka. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Wagaag dhegeystayaal, Cabdiqaadir aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Haddaba caqabadihii laga soo maray dhismaha xukuumaddan, kalsoonida baarlamaanka ay ka doonayso, iyo weliba howlaha horyaalla, waxaa warbixintan ku eegaysa wariyahayaga Falastiin Axmed Iimaan.
Mihii u dambeeyey waxaa jira culaysyo siyaasadeed oo ku aadan magacaabista xukuumadda, waxaana ay xaaladdu u muuqanayseen mararka qaar ay isdiidanayeen saaxiibtinimada, u qalmidda shaqada, siyaasad kala duwanaanshiyaha iyo halgankii siyaasiinta qaar ay soo wada galeen. Waana tan keentay in ra-iisul wasaaruhu 10 cisho oo dheeri ah uu weydiisto baarlamaanka si uu usoo dhammaystiro dhismaha xukuumaddiisa. Haddaba culays intee la-eg ayaa dhismaha xukuumaddan laga soo maray? Waa kan Dr. Maxamuud Maxamed Culusow oo wax ka qora arrimaha Geeska Afrika.
Horta ugu horeyn waxaan aada ugu faraxsanahay waxa weeye in muddo dheer oo dhibaato badan dalka ka taagneyd uu soo maray, ama doorashadii ha ahaatee inay doorashadii inay dhammaatay dhismihii dowladda cusubeed. Marka sida hadda dastuurka ku qoranna, inta badan marka la doorto madaxweynaha ilaa adigu inta golaha wasiirada laga dhisaayo baarlamaanka laga geynaayo, waqtiga hadda qiyaasta la qiyaasa waa ilaa 9 maalmood, 30 maalmoodna madaxweynaha inta badan inuu asagu gudahooda kusoo dhiso, ra-iisul wasaaruhuna 30 inta u dhaxaysana haddee waxa weeye maalmo dheeraadan waa iska soo bixi karaan. Caqabadaha ugu weyna haddee waxay tahay waxa weeye in ama ha ahaato matalaada sidii wax weeye laiskugu dheelitiri lahay dadka iyo xulashada iyo meesha ay ku haboon yihiin sidii loogu qori lahay, iyo siyaasiyiinta ama baarlamaanka xubnahooda laga rabo maxuu ahay taageeradana ayaga laftigooda in wadatashi iyo la siiyo. Marka arrimahaas oo dhan ayaad u maraynaysaa inay maaragtay runtii waqti badan ay qaadanayso in la sameeyo, laakiin guud ahaan sharciga iyo dastuurka aduu qiyaastiisa marka waqtiga loogu talagalay waa uun madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhuba 9 maalmood uun inta badan ayay u egtahay ama ku dhadhowdahay in lagu dhameeyo dhismaha dowladda marka la fiiriyo nidaamka Soomaaliya hadda lagu shaqeeyo.
Golaha cusub ee wasiirada ayaa waxaa ku jira Mukhtaar Roobow oo hore uga tirsanaan jiray hogaankii ururka Al-Shabaab balse markii dambe isaga baxay. Sidoo kalena maamulka Koonfur Galbeed ayaa iyaguna ay su-aali ka taagan tahay sida ay u soo dhaweyn doonaan magacaabista Roobow. Dhinaca maamul goboleedyada ayaa iyaguna waxay mararka qaar dowladda dhexe culaysi ku saaraan marka aysan ku qanacsanayn xubnaha la magacaabay ee deegaanada ay ka taliyaan kasoo jeeda, waana taasi midda xumeyn karta xiriirka maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe. Golahan cusub ee wasiirada ayaa howlgeli doona marka uu baarlamaanku siiyo codka kalsoonida. Matt Bryden oo ah la taliyaha dhinaca qorsha howleedka hay-adda sahan muddana arrimaha Soomaaliya la socday ayaa ka waramaya sida ay ula muuqato xukuumadda cusub ee uu magacaabo ra-iisul wasaare Xamse.
Well, it looks like a fairly inclusive lineup of ministers. Of course, there are a number of loyalists of President Hassan Sheikh Mahamud, which was to be expected.
Waxay u muuqataa inuu yahay liis lagu wada jiro. Dabcan waxaa ku jira dhowr xubnood oo ay isku dhawaayeen madaxweyne Hassan Sheikh oo la filanayay, balse waxaa sidoo kale aan aragnaa wasiirro kale oo dhinaca mucaaradka ka soo jeeday kuwaasi oo kaalin ku lahaa doorashadiisii bishii May iyo qaar ka socda maamul goboleedyada oo taageeray. Xataa waxaa ku jira wasiirro ka mid ahaa xukuumaddii farmaajo. Sidaasi darteed waxay u muuqataa xukuumad loo dhan yahay.
Inkastoo taariikh ahaan ay baarlamaanku ansixin jireen golayaasha wasiirro ee lasoo dhiso dowladihii dalka soo maray intooda badan, dana ma aha taasi mid mar walba dhici jirtay. Haddaba xukuumaddan cusub ma isku halayn kartaa codka baarlamaanka? Waa kan Dr. Culus oo mar kale.
Runtii haddee kolba saan qiyaasahay, horta xubnaka badan oo ka tirsan baarlamaankana waa dowladdu waa ka mid yihiin golaha wasiirada. Inta badanna madaxda oo baarlamaankuna ayaga laftigooda talooyinna waa kuleeyihiin. Marka waxaan qiyaasayaa uun maadaama kalsoonida 138 xildhibaan hadday siiso dowladda kalsooni ay sharciyan markaas ay awoodda helayso, waxaan qiyaasayaa 138 xildhibaan inay heli kartaan qiyaasayaa maaragtay waysan noqon doonin wax hadda dhifta wax xujaa oo kahor imaan doona inaysan jirin. Aan u malaynayaa qiyaastii saan filayo adugu hadda markaan wixii gadaalka imaan doona waa gaarkooda, laakiin inta badan waxaan isleeyahay waa ku guuleysan doonaan inay helaan 138 codoo ansixiya maaragtay golaha wasiirada cusub oo la magacaabay.
Dhismaha xukuumaddan cusub ayaa kusoo beegmaysa xilli dalka ay ka jiraan marxalado adag oo ay ka mid tahay amniga, xiriirka caalamiga ah, la dagaalanka Al-Shabaab iyo weliba abaaro laga cabsi qabo in ay dalka geliyaan macluul iyo xaalad adag oo bani aadanimo.
Aad bay umahadsan tahay Falastiin Axmed Ibaan oo warbixintaasi nala socodsiinaysay. Haddaba golaha wasiirada ee cusub ee Soomaaliya iyo weliba shaqada hortaala waxaa isnay nala falanqeynaya Cabdirashiid Khaliif Xaashim, madaxii hore ee hay-adda cilmi baarista Heritage oo ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana u khadka telefoonka igu waramay markii golaha wasiirada lagu dhawaaqay wax yar kadib.
Waad mahadsantahay walaal. Runtii waqti ku qaadatay ra-iisul wasaaraha inuu xukuumaddan soo dhiso wasiigana kuna darsaday waqti, haddana maalmihii ugu dambeeyey waqtigii sidii soo sidaayay magacyada ka soko xeelalka wasaaraduhu kama duwana wasaaradihii hore. Wasaarada cusub hadda ma muuqdaan. Dadka la magacaabayna waxay u badan yihiin dad xildhibaano ah oo siyaasadana muddo ku jiray, inkastoo magacyo cusubna ay ku jiraan. Runtiina waxaad moodaa sidau ra-iisul wasaaruhu yiri xukuumaddan qaran in dad macnaha dowladdii hadda meesha laga saaray dadkii ka saaray oo kala duwanaay oo kaanuun kala duwan oo siyaasadeed ku jiray inay kasoo wada dhex muuqdaan in badan oo kamida maamul goboleedyada dad laga soo doortayna ay runtii wasiirro la siiyey kala duwan, guud ahaanna inay xildhibaanadu u badan yihiin meesha. Dadka hadda cusub oo la magac dhabayna waxaa kamida Mukhtaar Roobow oo runtii ay dhici karta qofka ugu cusub siyaasadan dowladda federaalka inuu asagu noqdo, laakiin dad kale badankoodu waa dad runtii siyaasada aada u dhex jiray iyo dad kaleo bulshada reerka iyo siyaabo kale usoo galay, sida hadda fal siyaasada horey lagu aqoon, laakiin falal kale oo jiray.
Way cabdirashiid, haddaynu eegno waynu soo noqon doonaa qeybaha kale, sal aduba carabaabtay waxaa ka mid a xubnaha golaha wasiirada la shaaciyey Mukhtaar Roob oo Cali Abu Mansuur oo hore uga tirsanaa saynu ka warqabnay ururka Al-Shabaab, kana mid a xubnaha cusub ee golaha wasiirada. Sideed u aragtaa in Mukhtaar uu ka mid noqdo golaha wasiirada oo dowladdan cusub qeyb ka noqdo?
Runtii Mukhtaar dadkood Soomaalida hadda baraha bulshada iyo aada baa loogu hadalhayay, laakiin uun hadda shan sana ku dhawaadna sideed sanana Shabaab waa ka maqanayo, waa iyagii isdilay kadibna saddexdii sano u dambeysay dowladda u xirnaa isagoo gobolka South West gobolka South West Koonfur Galbeed u sharxnaa. Marka runtii dad ama hadii iska qabashada Shabaabka ama soo kabdashada dadkii Shabaabka ahaa oo isagoo kale ahaa ama uu yaqaanay, haddii taas looga qeyb qaadanayo ama diin ahaanba inuu ka hortago fikirkaas runtii takfiiriga ah, waa dhici kartaa halkaas in maarata dowladda iyo madaxweynaha iyo wasaaruhu ay ka fiiriyeen. Ninkii ugu horreeyey oo Shabaab ka tirsanaayo xil sare ka hayo, xil loo diigana ma ahan, oo rag kala duwan ba aan heer goboleed maamul goboleed xilal waaweyn ka qabtay ama heer federaal oo hay-adda neefa iyo meelo kale xilal ka qabtay. Marka asagu xoogaa un siradii dowladda u xirnaa waa dhici karta inuu haddii ay gooni ku noqoto, markii horena tartan rabeebi inuu galo oo tartankii laga leexiyey. Dadka qaarkiisna dee dadka Shabaab kuwaasida u geysteen markuu madaxda ka ahaa ama wax ka aasaasay u geysteen, waxaa dhici karta weli inay kutaaladaas qabaan. Marka isagana looga baahan yahay dee in uu arrintaas dalkaasi u qancin lahaa ama u qasban lahaa u ka fikaro. Dadka hadda isaga ka filay inuu wax kusoo kordhinhayeen hadde halkaas culeysba ka saaran. Marka dadka haafna waxaa dhici karta inay ka wada shakisan yihiin ama aqdad u qabaan, haafa kalena inay wax weyn ka sugahayaan. Marka runtii culeys gooni unba asaga gooni u saaran oo dhici karta in wax weyn laga filayo, laakiin runtii qofka ugu horreeyay maahano hadde rag kale ka waaweynaa waa xilal kale ama la xil ahaa waa xilal waaweyn ama meesha loo diiday ama maamul goboleedyo madax ka noqday sida Axmed Madow oo kale.
Wayahay Cabdirashiid, sad aaduba tilmaantay ra-iisul wasaaruhuna uu carabaabay, wuxuu ku tilmaamay inay tahay xukuumadda dan qaran. Horena waxaynu ogeyn madaxweyne Xasan Sheekh isagana waxyaaba ololaha ku galay in badanna uu ku celceliyey inuu samayn doono ama halku dhig uu ku dhaqmayo ah Soomaaliya heshiisa dunida inay heshiis laha. Dabcan xukuumaddani waa xukuumadda shaqaynaysa marka laga yimaado da ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha dowladdii wadayso waaxyo kala duwanaa mas-uulka ka ah. Labada halku dhig ee uu ra-iisul wasaaruhuna sheegay xukuumaddan qaran, madaxweyne uu yidhi Soomaaliya heshiisa dunida inay heshiis laha, ma kula tahay markaad eegto tiradooda iyo weliba xubnaha wejiyada ka muuqda aragtidaasi xubnihii ka midha dhalin lahaa amaba gaadhsiin lahaa dowladda?
Ra-iisul wasaaruhu intuu ra-iisul wasaare noqon ka hor wareysi uu bixiyey wuxuu ku sheegay in runtii heshiis siyaasadeed iyo xasilooni siyaasadeed ay wadnaha sii jirka u yahay oo kale ay dowladnimada u tahay. Marka runtii waxaad moodaa inuu aada isugu dayay inuu xoogii kala duwanaa baarlamaanka ku jiray iyo siyaasiyiintii tabarta lahaa oo muuqday inuu dowladdiisa kusoo daro si dowladdaas ay dowlad baarlamaanku u ansixiyo u noqoto meeshana fiandhiga dhexdeedana la isagoo arko shaqada. Haddii dadka hoos loogu digana runtii dadku dad badan aqoon leh siyaasadda muddo kusoo jiray oo aqoon caadi oo maadi oo baa ka buuxa oo intaan garanayo iyadoo master's degree haystaba bay u badan yihiin siyaasaddana xildhibaano soo noqday, wasiiro soo noqday, waana dad hadda kasoo joogsaday runtii shantii sano hadda u dambeysay. Runtii siyaasadda aada loogu kala arag duwanaayo aada loogu kala fogaaday, ogna in dadka Soomaaliyeed waxay filayaan ay ballaaran tahay, isha lagu hayana ay weyn tahay. Madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu hadday xag isku xisbiga ahaayeen oo hadda ka horna xisbi awood lahaan jirin midna guddoomiye ka ahaa midna sekretary general ka ahaa, rag badan oo saaxiibadood ahna runtii waa ka muuqdaan golaha wasiirada oo aada u badan waa ka muuqdaan. Marka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaare isku xisbi ahaan isku xisbi ah iyo wasiiro badan oo xisbi la ah iyo intii kale horweynta siyaasadeed ahayd oo runtii meesha ku jirta, waxaad moodaa inay deeta karasho imaan iyo inkaar kale inay khibrad ku qabtaan leeyihiin aqoonna leeyihiin isla socoshana ay ka muuqan karto oo ama dadka siyaasadda ku wada jira ha noqoto ka wada shaqeynaya ama dadka madaxweynaha iyo wasaaraha la maaragtay jaalka ha noqoto marka runtii waa dad laga fili karo inay shaqada u taaleen ogyihiin waqtiga u yaaleen inuu yar yahay fahamsan yihiin marka haddaan iscanda dowl kala dhicin waa niman shaqada geli karaan isleeyahay iyo gabdho.
Wagaaga dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa Cabdirashiid Khaliif Xaashi oo hore madax uga ahaa maxadka cilmi baarista ee Heritage oo isagoo magaalada Muqdisho ku sugan khadka telefoonka igu warramayey. halka wali aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida ee v o a. deegaanadii ay ku dagaalameen ciidamada militariga Soomaaliya iyo weliba kuwa liyo booliiska dowlad deegaanka Soomaaliyeed oo isku dhinaca iyo Al-Shabaab ayaa degan maalmihii lasoo dhaafay. dagaalka oo ka bilaabmay deegaanka Caato iyo weliba deegaanka kale iyeed ee Soomaaliya ayaa ay Al-Shabaab sidoo kale ay u gudbeen dhinaca Itoobiya oo ay kula dagaalameen ciidamada liyo booliiska. xaaladda deegaanada ay dagaaladu ka dhaceen gobolka Bakool ee Soomaaliya oo awalba ay abaar darani ka jirtay ayaa haatan xaalad bini aadamnimo ay ka jirtaa islamarkaana haatan ay kasii dartay iyadoo dad badan ay ka barakaceen deegaanada lagu dagaalamay oo inkastoo ay haatan degan yihiin la filan karo duulaan markastaynu ka dhaco sida ay saraakiisha maxalliga ay ku warrameen weeyaane. wadaba wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda deegaanadan ay dagaaladu ka dhaceen waxaynu haya wariyahayaga maxamed bashiir cabdiraxmaan.
deegaanada yiid Aato iyo Washaaqo ayaa ahaa kuwa ugu daran ee ay dagaaladu ka dhaceen waxaana ku dhintay dad badan oo aan lahayn tiro sax ah oo si madax bannaan loo xaqiijiyey. waxaa deganayd xaaladda deegaanadan oo ka tirsan gobolka Bakool oo ka mid ah meelaha ay Al-Shabaab saameynta ciidan ku leedahay islamarkaasina muddo sanooyina ay go-doon ku hayso magaalooyin gobolkaasi ah. cabdullaahi cabdi ismaaciil faroole waa guddoomiyaha deegaanka Washaaqo oo ka mid a deegaanada lagu dagaalamay wuxuuna v o a u sheegay in ay jirto xasilooni aan caga badan ku taagnayn maadaama xilli kasta dagaal la filan karo.
walaale xaaladaasi waa xaalad colaadeedba ku jiraan degmooyinka aad sheegtay dhammaantoodba si ay u kala darnaayeen oo dhibka u kala darnaaba abaartuna way wada saamaysay oo kolka hore abaar baa lala ciirsanaa kadibna colaadiina difeeto kale sii gaarsiisay kolay dad badanna waa un ku dhammaadeen dad kalena waa un yani maaragtay ku dhaawacmay cid walba oo wax ku noqotayna intii dhimatayna allah u naxariistay intii noolna dhaawacana allaha yani maaragtay caafiyo inta kalena allah u taamyeelo laakiin deegaanka hadda colaadii way joogsatay ma la odhan karaayo ma garatay.
hadda cabsi miyaa jirta guddoomiye ku aadan in dagaalo kale mar kale laydinku soo qaado?
mar walba iyo saacad walbaba waa laga yaabaa wuu iska dhici karaa dagaalku. dagaal hadda dhinac u jahaystay oo yacni maaragtay wuu joogsaday la odhan kara ma aha.
dowladda Soomaaliya ayaa deegaanadan u dirtay wafdi xildhibaano deegaanka kasoo jeeda u badan kuwaasi oo gaarsiiyey gargaar. xildhibaan Geelle Jaamac Mursal oo ka mid ah xubnaha deegaanka tegay ayaa v o a uga waramay xaaladda liidata ee ay ku soo arkeen goobihii ay booqdeen.
meesha runtii waxaa ka muuqatay abaartii oo aan u malaynaya meelaha Soomaaliya oo saameynta abaarta ay ugu badan tahay ee gobolka Bakool roob yaraan fara badan baa ka jirtay. iyadoo taas jirto ayaa haddana waxaa meeshii hadda ka bilaabmay dagaal. marka waxaan dhihi karaa meeshaas waxaan kusoo arkay wax runtii laga ducaysan jiray hoof iyo juuc labadii laga ducaysanaya baan meeshaas kusoo arkay. dagaalo xunxun baa ka dhacay oo ay ku dhex mareen ciidamada SNA-da ururka shanaad ee meesha degan oo dhinac ah iyo dowlad deegaanka Soomaaliyeed ee Itoobiya ciidanka New Police la yiraahdo booliska gaarka ah ee Itoobiya oo isgarabsanaya iyo kooxdii Al-Shabaab ee argagixisada ahayd oo meeshaas runtii dagaalo culculus kusoo qaaday iyagoo doonayay in ay ciidan u dhuumiyaan gudaha Itoobiya oo Hiiraan iyo dhinacan gobolkan Shabeelle la yiraahdo ee Itoobiya guday area dhinaceeda Qalaafa ayri ay kasoo gelinayeen iyo Feerfeer iyo gobolka Nafdheer oo inta ugu faraha badan runtii ay ka geliyeenba gudaha oo ilaa hadda mar dhow dagaaladeeda socdeen oo lasoo afjaray oo marka hawshaas meeshaas ka dhacday nin wax culus baa ka dhacay runtii dad fara badan baa ku dhammaaday. labada dhinac oo dadka dhimanaya waa un Soomaali ama argagixisaha ha noqdaan miyaysan noqonina marka isku darkii meeshaas dad aan 200 iyo 300 ka badnayn baa hadda ku dhammaaday maxabiis fara badanna gudihii baa laga qabtay gudaha Ethiopia laga soo qabtay. Marka hawshaas hadda waa hawl u baahan in indhaha adduunka iyo caalamku ay arkaan oo meeshaas dagaalada iyo colaadda iyo abaarta ka jirto waxay u baahan tahay. Dowladdiyadu waa curdure in beesha caalamka iyo ciddii kale ee bini-aadanimo haysa iyo qurbo joogta Soomaaliyeed iyo kuwii khaasatan kuwii deegaankaas u dhashay iyo inay si deg deg uga falceliyaan waxa meeshaas ka jira.
Guddoomiyaha deegaanka Washaaqo Cabdulaahi Cabdi Ismaaciil ayaa sheegay in dhibaatadii abaarta ee deegaanadan ka jirtay oo ahayd mid aad u daran ay hadda u sii dheer tahay, dad badan oo ay colaaddu barakicisay oo xaalad nololeed oo adag ku sugan una baahan gargaar.
Dhibka ugu daran hadda ee deegaanada haysa waxaa weeye shacabkii oo qaxay dhulkii awal horeba oomanad uu jiray oo ceelashu iska wada biyo yareeyeen oo meelo dheerdheer biyo looga keenahayey baabuurtii iyo yani maaragtay hay-adihii awal ka howlgalahayey oon deegaankii weli aamineed aan ugu soo noqonin. Waxyaabahaasoo dhan waa jiraa. Deegaankana waa laga wada warqabaa. Insha allahu tacaala hadda waxaan codsanaynaa in yani maaragtay bulshadaasi daryeel ay helaan mid caafimaad mid nafaqo oo dhan kastaba leh.
Dagaaladii u dambeeyey ee ka dhacay Aato iyo Yeed ayay dowladda Ethiopia sheegtay inay ku dishay saddex sarkaal oo sarsare oo ka tirsan Al-Shabaab. Saraakiishaasi ayaa waxaa ka mid ah Fu'aad Maxamed Khalaf oo loo yaqaano Fu'aad Shangole oo ka mid ah hogaamiyaasha Al-Shabaab. Sidoo kale ragga ay Ethiopia sheegtay inay dishay waxaa ka mid ah Cabdicaziis Abu Muscab oo ah fayanka howlgallada Al-Shabaab. Ethiopia ayaa sidoo kale sheegtay in ciidamadeedu ay dileen in ka badan 100 maleeshiyaadka Al-Shabaab ah ayna ka sifeeyeen dhammaan deegaanada gudaha Ethiopia ku yaalla. Al-Shabaab ayaan dhankooda war rasmi ah ka soo saarin dilka saraakiishaasi la tabiyey. Hase yeeshee warbaahinta taageerta kooxda ayaa baahisay cod ay ku sheegeen Abu Muscab oo dagaalka ka hadlaya kadib markii ay Ethiopia sheegtay inay dishay. Codkaasi ayaan sax ahaantiisa si madax bannaan VOA u xaqiijin karin. Fu'aad Shangole ayaa toddobaadkii hore intii ay dagaaladu socdeen warbaahinta Al-Shabaab sheegtay inuu ku sugnaa deegaanada u dhow goobaha dagaalku ka socday iyagoo baahiyey cod uu kula hadlayay maleeshiyaadka Al-Shabaab. Warbaahinta Al-Shabaab taageerta ayaa sidoo kale sheegtay inay dhinac kasoo horjeeda ka dileen in ka badan 100 askari islamarkaasina ay soo bandhigeen hub ay sheegeen inay dagaalka ku qabsadeen. VOA ayaan xaqiijin karin sheegashadan. Sarkaalka u sarreeya ciidamada Liyu Boliis ee ku sugan Caato iyo Yeed oo ay VOA la xiriirtay ayaysan noo suurtagelin in aan helno si uu uga jawaabo sheegashada Al-Shabaab. Dhinaca kale, xildhibaangeele Jaamac Mursal ayaa ii sheegay in ciidamada dowladda Soomaaliya ee gobolka Bakool ku sugan aysan in muddo ahba helin kaalmadii ay u baahnaayeen si ay isaga difaacaan Al-Shabaab.
Horta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee gudahaan degan gobolka Bakool muddoba ma heli jirin taageeradii rasmiga ahayd ee uu u baahnaan lahaa inuu ku xoreeyo gobolkaas. sida la socotaan xudur waa la godoomiyey muddo godoonsanayd. Raashinka caadiga ahaa ayaa maaragtay gaari waayey. Marka meeshaas runta culays baa ka jira. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee meeshaas joogana agabkii ay si guud isaga difaaci lahaayeen cadowgan maaragtay iyaga hadda maalin walba weeraraya ma haystaan umana dhammaystan. Maan dhihi karaa taa dhaliisheeda dee hadda dowladdan waa cusub tahay, tii hore waa u jeedin karnaa baarlamaanka iyo maaratay golahaba waa ka sheegnay anigoo ururka ka tirsanaa baarlamaanka qeybtiisan gudiga difaaca ka tirsan reportskii waagii horaan kasoo sameynay asagoo qoraalan la wadaagnay. Waxaa ilaahay mahadiya oo runtii aan rabaa halkaa inaan uga mahadceliyo ciidamada Liyu Booliska oo meesha amsoom ahaan uga shaqeeya oo degan xuduudka, iyagaasaa lagu deganaa oo kaalmeynaya ciidankan kaleeto. Laakiin dariilaha oo hadda aan jeedin karay aniga waxa weeye in aan loo dhammaystirin agabkii ay isaga difaaci lahaayeen ama xuduudka dhirarkiisu intaa leegiya ku ilaalin lahaayeen. Nambar ahaanna uma saxno, qalab ahaanna uma saxno. Waxaan u baahan tahay arrintaas in tallaabo degdeg laga qaado dowladda Soomaaliyeed ka qaado haddii aalle.
Al-Shabaab ayaa markii ugu horreysay gudaha u galay Ethiopia iyagoo ciidamada Liyu Boliis kula dagaalamay deegaano ka tirsan gobolka Afdheer iyo sidoo kale deegaanka Laasqurun ee u dhow magaalada Feerfeer. Saraakiisha amniga iyo kuwa la soo shaqeeyey Al-Shabaab ayaa u sheegay barnaamijka galka baarista ee talaadadii hore ka baxay VOA in ilaa 500 oo maleeshiyaadka Al-Shabaab ah, kuwaasi oo asal ahaan ka soo jeeda deegaanada Soomaalida iyo Oromiya ee Ethiopia, ay gudaha u galeen Ethiopia. Waana howlgalkii ugu cuslaa ee ay Al-Shabaab ku qaado Ethiopia.
Wagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi inala socodsiinayey. geesta kalena wararka ka imanaya gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in maanta dagaal u dhex maray ciidamada dowladda Soomaaliya oo kaashanaya maleeshiya deegaanka iyo weliba kooxda Al-Shabaab, waxaana dagaalkan uu ka dhacay deegaanka Burke oo ku yaalla duleedka degmada Maxaas. Warbixintan waxay noo hayaa wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
Ugu yaraan 20 qof oo labada dhinac ah ayaa lagu dilay dagaal saaki waaberigii kooxda Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda oo kaashanaya maleeshiyo beeleed ku dhex maray deegaanka Bukure oo hoosaga degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan. Gudoomiyaha degmada Maxaas Muumin Maxamed Xalane oo la hadlay VOA ayaa waxa uu sheegay in dhankooda laba qof dagaalka lagaga dilay goobtii lagu dagaalamayna ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda iyo maleeshiyaadka deegaanka.
Walaalada umaadsan tahay saakay aroornimadii 11 saaxi laga salaada meeshaas weerar lagu qaaday, waxa weerara ciidamada dowladda iyo ciidamada deegaanka oo macuusleyda marka gacan ku haynteedan anaga hadda joogna. Dagaalku dhowr meelood ka dhacay, marka hore fadhiisintooda ka dhacay, marka dabadeedna farxadkoodii ayaa la baxsaday markay carareen duurka lagu baxsaday, oo dabadeedna dhowr meelood ka dhacay. Tirakoob sax ma hayna, laakiin ilaa 3-2 qof ayaa ku dhimaatay aan aragnay.
Oo ma labada dhinaca?
Hal dhinac aniga laba dhibis aan ka dhimaatay, ma wey ayaga 3-2 oo ayaga ka dhimaatay aan aragnay. Inta aragnay anaga
gudoomiye Muumin, dhinac kaliya in 32 qof ay kaga dhimato dagaalka, xaggeenana ay 2 qof ka dhimato, see kula tahay suurtagalnimada warkaas in la aamino?
Wallaahi wax ka sabaarta xugun ilaahay waaye. Anagu dadka xugun ilaahay dadku ku dhinteen, haddana dagaal ay dadku ku dhinteen, dadku dad dagar iyo qaabiyaal oo meesha ku dhimaaleysanaya mase dadka ku dhibaateynaya waa dadkana dad diyaargaroobay oo u diyaargaroobay oo xisaabtamay oo xooggooda iyo xoolooda ku xisaabtamo waaye. Marka ma iskeeni karaan, kalsooni badanna ma qabaan, ma kana waa iska qaya saxda.
Dagaal
19 qorana waa laga qaatay.
Ila madax bannaan ayaa VOA u sheegay in dagaalka oo dhacay xilli waaberigii ah, dadka rayidka ahna ay hore deegaanka uga barakaceen in tirada dhimashada intaa ay ka badan karto, maadaama dhinacyada dagaalamay oo keliya ay goobta ku sugan yihiin. Gudoomiyaha degmada Maxaas Muumin Maxamed Xalane ayaan weydiiyey muhiimadda ay leedahay deegaanka lagu dagaalamay, xaaladda goobta iyo cidda xilligan ku sugan.
Deegaanka Bukur hadaan ku sawiro, horta marka hore 60 km waxa uu jiraa degmada Maxaas, waxa uu xal leeyahay dhanka Galguduud degmada Gurceelo xuduud la leeyahay, dhanka kale degmada Matabaan xuduud la leeyahay, dhankan Maxaasna anagaaba ka xigno degmadii Weynada Maxaasada ka xigta, tuulooyin badan oo isku xiraa iyo deegaano badan, marka dhul meel istaraatiiji noocaasa ee biyood laga dhaansado amba dadku ka cadaana waa leedahay, waayahan dabana marku dadka ku dhibaateynayeen ciidamada dowladda iyo ciidamada deegaanka ku sugan. Hadda dhinaca la dagaalamayna, hadda kuwa la dagaalamay wax dhinta iyo wax dhaawacmo duurka galayba u kala baxeen, ma ogeyo hadda wax hadda meel ku sugan la sheegi karo. Oo hadda deegaankii dadkii uu hadda deegaanka joogay wax meel ku sugan ma jira, laakiin waxay deegaanada kale joogay tuulooyinka kale jooga meelaha warwareegaha la dhahay, sidaasaan lagu sheegay. Wax hadda ka baqayno amba waxaan ku sheegaa waxyaalo idin geysan karaan leeyihiinna maaha.
Dhinaca kale, magaalada Beledweyne waxaa shalay soo gaaray saraakiil ciidan oo ka socota dowladda federaalka Ethiopia iyo dowlad deegaanka Soomaalida. Inkastoo aan saxaafadda loo ogolaan, haddana waxay kulan la qaateen saraakiisha ciidamada Artemis ee ku sugan deegaanka Ceel Jaalle, waxaana ay kala hadleen dagaalada kasoo cusboonaaday dhanka xuduudda, gaar ahaan gobolka ismaamulka Soomaalida Ethiopia. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii amuraha Maraykanka oo inoo soo diyaariyey islamarkaana inoo soo jeedinayo Xuseen Barraadan.
kulanti wacan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka amuraha Maraykanka oo aan toddobaadkan ku eegayno qorshaha ay dowladda Maraykanku ku rabto in Ruushka ay isdhaafsadaan maxaabiis u kala xidhan labada dal. ogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa jimcihii telefoonka kula hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov, isagoo ku cadaadinaya inuu aqbalo soo jeedinta Maraykanka ah ah in la sii daayo xidigta kubadda kolayga ee Maraykanka ah ee Brittany Griner iyo Paul Whelan oo hore uga tirsanaan jiray Marinska Maraykanka, iyadoo lagu bedelanayo maxbuus Ruush ah oo hubka ka ganacsada oo uu Maraykanku hore u xiray. wicitaankan ayaa ah wadahadalkii ugu horreeyey ee ay yeeshaan labada diblomaasiya ugu sarreeya Mareykanka iyo Ruushka tan iyo markii uu Ruushku weeraray Ukraine dabayaaqadii bishii February, waana xiriirkii ugu sarreeyey ee labada waddan dhexmara tan iyo waagaas. Mareykanka ayaa bishii hore ku dhawaaqay inuu u soo bandhigay Ruushka in la isdhaafsado maxaabiista bishii Juun, balse weli ma jiro wax ka soo baxay. Saraakiisha dowladda Mareykanka ayaa ku tilmaamay shuruudaha loo soo jeediyey ee isdhaafsiga in ay Ruushku dib ugu celinayaan Victor Bout oo u dhashay Ruushka oo ka garaacsan jira hubka, si markaasi Ruushkuna ay u soo daayaan Greiner iyo Whelan. Haddaba, si aan u faahfaahin ugu helno qorshahan iyo tafaasiisha la xidhiidha xogta laga hayo maxaabiistan, waxaa faahfaahin ka bixinaya Malyalle Yuusuf oo ah sarkaal xalinta khilaafaadka u qaabilsan xukuumadda gobolka Illinois ee dalkan Mareykanka kuna sugan magaalada Chicago.
Maxaabiista la isdhaafsanayo waxaa ugu muhiimsan laba qof oo Mareykana, wiil iyo gabadh, gabadha la yidhaahdo Brittany Griner oo ah ciyaartoy ciyaarta kubadda basketballka Soomaalidu u taqaano kubadda kolayga heerka koowaad bay ciyaartaa, waa gabadh caana guulo wax ku oolana laba goor iyo soo hoysay. Gabadhaas ayaa hormuud ka ah xagga Mareykanka iyo ninka la yidhaahdo Paul Whelan oo ka tirsanaa ciidamada badda ee Mareykanka ee hore ayuu ciidamadii ayuu ka tirsanaan jiray. Ninkaas iyo gabadhaas baa ugu muhiimsan xagga Mareykanka maxaabiista la rabo dadka la rabo in la dhaafsado ee xagga Ruushka ee ka socdana waxa ugu muhiimsan ninka la yidhaahdo Victor Pop oo ah ganacsade weyn oo suuqa madow ku iibiya hubka maaragtay lidka diyaaradaha, lidka taangiyada, bambooyinka, dhammaan hubka noocyadiisa kala duwan ayuu adduunka ku faafiyaa suuqa madow, waana ganacsade suuqa madowa. Waxaana lagu naanaysaa ninka la yidhaahdo Victor Pop, waxaa lagu naanaysaa ganacsadihii geerida ama ganacsadihii mowtka ayaa lagu magacaabaa naanaystaas uu leeyahay. ciidamada Mareykanka ee sirdoonka ayaa meelaha ka soo qabtay Eeshiya dhexdeeda, saasana Mareykanka lagu keenay ninkaas oo Ruush ah oo kana tirsanaan jiray ciidamada Ruushka, ayaa la rabaa inay Mareykanku ku bedeshaan labada qof ee soo sheegnay, Brittany Griner gabadha la yidhaah iyo ninka Paul Whelan la yidhaahdo. Intaas ugu muhiimsan taariikhdana way soo dhici jirto Mareykanka iyo Ruushku maxaabiis isweydaarsi way dhex mari jirtay laga soo bilaabo 1926-kii marba meel bay soo maraysay. Marka tanaa ugu dambeysay oo maaragtay hadda in la isdhaafsado la rabaa.
Warbaahinta CNN ee Mareykanka ayaa jimcihii sheegtay in Ruushka uu codsaday in maxbuus kale oo Ruusha lagu daro isdhaafsiga. Warkan ayaa laga soo xigtay ila aqoon u leh dooda socota iyada oo sheegtay in Ruushku uu codsaday in lagu daro Vadim Kariskov oo ah kornel hore oo ka tirsanaan jiray hay-adda sirdoonka gudaha ee Ruushka, kaasoo lagu eedeeyey dil ka dhacay Jarmalka sanadkii hore. Isweydaarsiga maxaabiista ee suurtagalka ah ayaa waxaa ansixiyey madaxweynaha Mareykanka Joe Biden, laakiin waxa arrintan aan ku qanacsanayn waaxda cadaaladda ee Mareykanka, iyadoo u aragta in ay arrintani horseedi karto in dalal kale ay xidhaan dad Mareykan ah si loogu soo daayo maxaabiista uu Mareykanku iyaga ka hayo. Warbaahinta maxalliga ee Mareykanka iyo xisbiga mucaaradka ee jamhuuriga ayaa arrintan siyaabo kala duwan faallo uga bixiyey, sida uu faahfaahinayo Malyalle Yuusuf oo ah khabiir dhinaca xalinta khilaafaadka ah kuna sugan magaalada Chicago.
ilaa hadda waa dadka ka hadlay waxa ugu cadcad wasiirka arrimaha dibadda Antony Blinken ayaa ugu cadcad dadka ka hadlay administration-ka ama maamulkan madaxweynahan hadda jooga ee Joe Bidenna way taageersan yihiin programkan. Idaacadaha waaweyni way ka hadleen inta badan, iyo TV-yadu way ka hadleen sida CNN-ta iyo Fox News-ka iyo idaacadaha intooda badan way ka hadleen ururkan la yidhaahdo Black Lives Matter ama marka Soomaali lagu sheegana noqonaya iyaba madowgwaana Flay, kuwa laftood way ka hadleen oo in gabadha la sii daayay ka hadleen. Organization-na waaweyn oo sida Chicago Council on Global Affairs way ka hadleen oo mu'tamaray ka qabteen iyo shirar dadad badan baa ka hadlay. Raadaynta ay yeelan kartaa waxay hadda dadku arkaan in Ruushku arrintaa guuleystay, Ruushkuna culays kale oo tan ka sii weyn u saari kara maadaama gabadh yaroo kubad ciyaaraysay lagu bedelanay nin weyn oo arm dealer ama hub iibiya ganacsada hubka weyn la rabo in lagu bedelo. In Mareykanka, in Ruushka taasi guul u tahay bay dadka sida xisbiga Republicanku u arkaan. waxaanay leeyihiin hadduu maanta uu joogi lahaa madaxweyne Donald Trump, arrintani ma dhacdeen, dadkaasina iyagoo nabad qaba la soo celin lahaa, intaana may qaateen. Ninka ciidamada Mareykanka ka tirsanaan jiray Paul Whelan hadda waxaa lagu xukumay 16 sano oo arrintiisu maaragtay meel adag bay marasaa. Waxaa u dheerintaa in lagu soo rogay waxaan la yidhaahda ma aragtay shaqo iyo la iskugu daray shaqo adag 16 sano oo shaqo adaga markaa waxba lagu dhisaya beeraha lagu qodaya hawlo adag buu qabanaya. Taasaa u dheer gabadhu iyadu weli 27-kii bisha xakamadeedii koowaad ahayd baan jecelahay oo ay maxkamadda ka soo hormuuqatay markii ugu horreysay. Waxaanay sheegtay waxyaabahan ay sidatay inay caagada yaryar oo si qaldan shandada u soo dhex gelisay oo ay iyadu wax sharci ka ah Mareykanka dhexdiisa ayay sidatay. Markaa sharciyadana saa umay fahamsanayn, saasay ku soo gashay Ruushka si degdegayna oo qaldan baanay shandada ugu soo dhex ridatay ku dooday. Marka waxaa lagu eedeynayaa inay daraago oo caagada ku jirta saliidayna soo gelisay waddanka, iyadana waxyaaba yaryar oon cabi jiray ahayn bay leedahay oo dhakhaatiir ba cadaysay inay xanuunka iyo xawl cabi jirta garaac lafa garaacyo iyo hawlo. Marka say noqotay insha allah waan eegaynaa, laakiin saameynteedu maalmaha soo socda aan eegaynaa insha allah. Waxaana rajaynaynaa in dadka maxaabiistaas labada dhinacba ay si dhib yar ku dhammaadaan, dadka Maraykanka inay waddanka si nabadgelya u soo noqdaan.
intaas la dhegaystayaal, waxaynu ugu dil barnaamijkii amuuraha Maraykanka tan iyo kulanka dambe, sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasina dhegaystayaal waxaa inoo soo diyaariyey isla markaana inoo soo jeedinayay Xuseen Barre Aadan. gabagabadii idaacaddeena maraynaaye, haatanna aynu ku wada nasanno codka fanaanada Hibe Maxamed Udoon, Hiba Nuura. sabab kale ha moodine suntaadii habeenadan waa ka seexan waaye. heestaasi codkeedii nagu soo gaarsiinaysay Hiba Nuur ayaana dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddii caawiya dunida tan iyo kulanta dambeeya. waxaan idin leeyahay dhammaantiinba saayo nabadgelyo.